จับจิตจับใจไปกับสบายใจเลย Clear Mind High Spirits with สบายใจเลย
อาจารย์มณีสบายใจเลยนะคะสบายใจเลยในรูปแบบของคลิปวิดีโอได้รู้จักกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์มณีเน้นเป็นเรื่องของเขียนบล็อกแล้วก็การทำพอดคาสต์ซึ่งก็เก็บไว้ที่เว็บไซต์ของ itlearn.com นะคะ / สบายใจเลยแล้วก็จะภายใต้ตัวนั้นเนี่ยก็จะมีคำว่าบล็อกควิสคือแบบทดสอบแล้วก็พอดคาสต์ก็คือเสียงเล่านะคะทีนี้ช่วงนี้เนี่ยก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ตามที่คุยกันไว้นะคะว่าจะเป็นรูปแบบอะไรก็แล้วแต่ก็อยากจะปรับตัวเพื่อที่จะให้ข้อมูลที่เราได้มีแล้วก็อยากมาแชร์กับพ่อแม่มือใหม่นะคะหรือคนที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับการสร้างครอบครัวที่เป็นสุขสร้างสรรค์อย่างมีสตินะคะซึ่งเป็นหนังสือที่อาจารย์มณีเขียนขึ้นเนี่ยได้เข้ามาฟังกันนะคะฉะนั้นรู้สึกว่าจากการทำในรูปแบบของคลิปวิดีโอเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าคนดูมากขึ้นนะคะคนฟังมากขึ้นคือไม่แน่ใจนะคะว่านั่งดูหรือเปิดฟังแต่รู้สึกว่าจะมีคนเข้าถึงมากกว่าในรูปแบบของเสียงอย่างเดียวในรูปแบบพอดคาสต์หรือเข้าถึงมากขึ้นกว่าในรูปแบบของการเขียนหรือที่ว่าเป็นบล็อกนะคะก็เลยหันมาทำตรงนี้มากขึ้นเพราะว่าข้อมูลที่ดีเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ไม่อยากเก็บไว้คนเดียวนะคะอยากจะเอามาแชร์กันให้มากขึ้นมีการพูดถึงหนังสือรีวิวหนังสือไปแล้วที่เป็นใช้หัวข้อว่าหนังสือสร้างสรรค์สุขนะคะในพอดคาสต์เนี่ยจะเขียนว่าหนังสือสร้างนิสัยซึ่งอยู่ในรูปแบบของการทำพอดคาสต์ทีนี้หนังสือสร้างสรรค์สุขเป็นหนังสือเก่าที่รีวิวที่อ่านแล้วเมื่อประมาณ20ปีที่แล้ว15ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วแล้วก็5ปีที่แล้วนานพอสมควรนะคะก็เลยเป็นการสรุปสั้นๆ นิดหนึ่งเพื่อให้ได้ใจความว่าเอ๊ะทำไมเรามาพูดถึงเรื่องนี้กันพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่ามันมีผลต่อการใช้ชีวิตและตัดสินใจในปัจจุบันนี้จริงๆคือเป็นการเหมือนกับว่าฟาสต์ฟอร์เวิร์ดเวลาให้มันเร็วขึ้นนะคะเพื่อให้เห็นว่าอ้อมันมีผลต่อชีวิตคนหนึ่งคนหรือครอบครัวหนึ่งครอบครัวจริงๆก็เลยอยากให้เป็นอะไรที่กระชับทีนี้มันก็จะเป็นเรื่องของภาพรวมนิดหนึ่งนะคะอย่างหนังสือเล่มแรกที่รีวิวไว้เนี่ยตามไปดูได้นะคะก็จะเป็นหนังสือของการสร้างครอบครัวการเริ่มต้นเลยนะคะของคุณแม่ส้มสมพรพึ่งอุดมเนี่ยก็อยู่ในช่อง YouTube ของเราเนี่ยก็จะมีการพูดถึงว่าสมัยนั้นแม่ส้มโฮมสกูลนะคะก็จะสรุปสั้นๆว่าแม่ส้มใช้แนวคิดอย่างไรในการเลี้ยงลูกและการโฮมสกูลส่วนเล่มที่2ก็จะเป็นเรื่องที่พอเลี้ยงลูกที่บ้านมันก็จะมีอีกแบบนึงที่การเลี้ยงลูกในระบบนะคะก็คือไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนนะคะพี่หนูดีวนิสาเรสเขียนหนังสือไว้ 2-3 เล่มนะคะหนังสือที่เอามารีวิวก็จะเป็นหนังสือจัดจริยะสร้างสุขกับอัจฉริยะเรียนสนุกนะคะซึ่งพี่หนูดีทำไว้ดีมากเลยนะคะมันทำให้คนที่อยู่ในระบบการเรียนก็สามารถที่จะเรียนหนังสือได้เรียนหนังสือได้ดีและยังมีความสุขด้วยนะคะนั่นคือปัจจัยที่สำคัญในการสร้างครอบครัวที่มีสุขแล้วก็อีกเล่มนึงถัดมานะคะก็เป็นของพี่โจนจันไดนะคะพี่โจนจันไดก็จะเป็นหนังสือที่อีกแนวความคิดหนึ่งนะคะว่าถ้าเราไม่เรียนในระบบและเราจะใช้ชีวิตที่แตกต่างนะคะในแง่มุมของพี่โจนเนี่ยใช้ชื่อ YouTube ว่าโจนจันไดอีซี่ไทยไลฟ์นะคะถ้าจะไม่ผิดไปดูในรายละเอียดได้นะคะลิงก์ของพี่โจนเนี่ยแปะไว้อยู่ก็จะเป็นการพูดถึงการใช้ชีวิตที่แตกต่างแต่ว่าก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนะคะก็ใครนิยมการใช้ชีวิตครอบครัวลักษณะไหนก็ไปตามดูนะคะต่อมาอีกเล่มหนึ่งนะคะก็จะเป็นเรื่องของการสร้างครอบครัวที่โตขึ้นมาหน่อยนะคะพอเด็กพ้นจากวัยเรียนวัยประถมแล้วเนี่ยโรงเรียนภายนอกกอของคุณมีชัยวีระไวทยะก็เป็นหนังสือที่ได้รีวิวไว้เหมือนกันนะคะเป็นหนังสือที่พูดถึงการใช้ชีวิตในโรงเรียนที่ทำให้ฝึกให้เด็กมองเห็นความจริงของชีวิตว่าใช้ชีวิตอย่างไรเพื่อที่จะให้มีผลกระทบไม่เฉพาะครอบครัวตัวเองแต่ครอบครัวของคุณวีชัยพูดถึงลักษณะของครอบครัวเชิงสังคมนะคะว่าเด็กจะมีความเข้าใจช่องว่างระหว่างวัยหรือช่องว่างของสังคมอย่างไรนะคะก็จะเป็นเล่มที่4ของหนังสือสร้างสรรค์สุขเล่มที่5ที่ปิดท้ายไว้เป็นของคุณหมอประเสริฐผลิตผลการพิมพ์นะคะซึ่งเล่มนี้นี่อาจารย์มณีรีวิวไว้ว่าเป็นความบังเอิญที่พอดีนะคะก็คือหนังสือออกมาในช่วงเดียวกันก็เลยไม่เชิงได้รีวิวหนังสือนะคะเป็นการพูดถึงนะคะยกมาให้ดูว่าอ๋อเราคิดเหมือนกันว่าในการที่จะสร้างพื้นฐานให้กับครอบครัวที่จะเป็นสุขได้เนี่ยมันต้องเริ่มที่คนที่มีวุฒิภาวะก่อนคือคนที่เกิดก่อนคนที่เกิดก่อน และจะสร้างครอบครัวนั่นคือพ่อแม่นั่นเองหรือเป็นคนที่รับเด็กมาเลี้ยงนั่นเองฉะนั้นคุณหมอประเสริฐเขียนหนังสือชื่อว่าโรงเรียนพ่อแม่นะคะแล้วก็อาจารย์มณีเขียนหนังสือชื่อว่าครอบครัวสร้างสรรค์สุขอย่างมีสติโดยเน้นไปที่พ่อแม่มือใหม่พ่อแม่ที่อยากจะเริ่มใหม่ไม่จำเป็นต้องว่าเป็นพ่อแม่ครั้งแรกนะคะไม่ใช่ first time parenting ก็ได้เป็นคนที่เคยเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ว่าฉันจะปรับมุมมองและแนวคิดอย่างไรให้ทันกับสถานการณ์ของการเลี้ยงเด็กในปัจจุบันนั่นคือหนังสือไทย5เล่มที่รีวิวไปแล้วนะคะทีนี้มันจะมีอีก5เล่มนะคะที่เป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนี่ทำไว้เมื่อประมาณช่วงเดียวกันกับหนังสือรีวิวภาษาไทยนะคะแต่ยังอยู่ในรูปแบบของบล็อกและก็อยู่ในรูปแบบของพอดคาสต์อยู่ก็เลยได้เอาหนังสือภาษาอังกฤษเหล่านี้มาทำเป็นคลิปนะคะตามที่สัญญาไว้ก็คือจะมีทั้งหมด5เล่มนะคะยังทยอยทำอยู่ยังทำได้ไม่หมดนะคะก็จะมีหนังสือชื่อว่า Atomic Habits ของคุณเจมส์เคลียร์นะคะแล้วก็อีกเล่มนึงก็คือชื่อหนังสือว่า The Energy Bus ของคุณกอร์ดอนนะคะแล้วก็มี The Essentialist หรือ Essentialism นะคะของคุณเกรกส์แล้วต่อมาก็ชื่อหนังสือ High Performance Habits นะคะ4เล่มนี้ทำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นรีวิวหนังสือแบบภาพรวมทีนี้พอเริ่มมีคนสนใจติดตามมากขึ้นเนี่ยจันมานีก็เลยเห็นว่าถ้าจะพูดถึงแค่ภาพรวมอย่างเดียวมันจะทำให้คนที่เขาติดตามเราเนี่ยอาจจะอยากรู้มากขึ้นในเรื่องของมิติของครอบครัวมากขึ้นก็เลยมีการแซงคิวนิดนึงนะคะสี่เล่มนั้นมีอยู่ในคลิปเป็นภาพรวมแล้วนะคะวันนี้ที่จะพูดถึงก็คือเป็นหนังสือเล่มภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องของเจาะเรื่องครอบครัวเลยนะคะตัวนี้อาจารย์มานีอ่านในรูปแบบของอีบุ๊กเหมือนกับสี่เล่มที่ว่านั้นนะคะเป็นหนังสือที่พูดถึงการเลี้ยงเด็กให้มีความสุขนะคะเพื่อเป็นการชดเชยนะคะเพราะว่า 4-5 เล่มที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นการพูดแบบย่อทั้งหมดเลยแต่ตัวนี้เนี่ยก็คือพอเราเริ่มมีคนที่จะคุยเรื่องเดียวกันรู้เรื่องละนะคะจะเจาะให้ละเอียดมากขึ้นหนังสือมีทั้งหมด13บทก็จะพูดถึงทั้ง13ตอนนะคะโดยละเอียดให้มากขึ้นนะคะแทนที่จะเป็นภาพรวมรีวิวฉะนั้นหนังสือเล่มนี้เนี่ยออกมาเมื่อประมาณ2017ประมาณ 4-5 ปีไม่นานนะคะการพูดถึงว่าถ้าเลี้ยงเด็กอย่างไรให้มีความสุขและมันจะย้อนกลับมาที่ว่าเด็กที่มีความสุขส่วนใหญ่จะเกิดจากพ่อแม่ที่มีความสุขด้วยฉะนั้นมันก็จะได้เป็นวินวินทั้งคู่นะคะพ่อแม่ก็จะได้เด็กก็จะได้คนที่อยู่ใกล้เคียงก็จะรู้สึกว่ามันได้ด้วยนะคะนี่เป็นการเล่าเรื่องว่าต่อไปในช่วงเดือนนี้นะคะก็จะเป็นการพูดถึงหนังสือเรื่องนี้นะคะโดยละเอียดนะถ้าสนใจติดตามนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยจริงๆมีปัจจัยหลายอย่างทำให้ได้เลือกมานะคะหนึ่งในนั้นก็คือเผอิญได้รู้จักครอบครัวที่เป็นครอบครัวชาวดัตช์ที่เขาเลี้ยงลูกด้วยเรื่องนี้โดยตรงนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่สนใจเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้เอาแนวคิดความคิดเรื่องการเลี้ยงลูกของคุณทิมพิธานะคะแล้วก็เห็นว่าเป็นหนังสือที่คุณทิมก็อ่านมานะคะตอนนั้นเราลูกเราโตละเรายังไม่ค่อยได้ดูรีวิวหนังสือเหล่านี้นะคะเป็นหนังสือที่เกิดขึ้นในช่วงหลังก็เลยอ๋อไปอ่านดูก็จริงนะคะมันมีแนวคิดหลายอย่างที่คิดว่ามันมีอะไรน่าสนใจที่จะเอามาเล่าสู่กันฟังโอเคนะคะอันนี้เป็นเริ่มต้นอาจจะไม่ได้ยาวเกินไปเล่าสู่กันฟังแล้วติดตามตอนต่อไปนะคะเริ่มอินโทรดักชันเลยค่ะรอบต่อไป
แล้วเจอกันใหม่ทำใจให้สบายนะคะ Thank you for listening. Until next time, stay สบายใจ